Kantoria eta autotunea izeneko erakusketa sarituko gara datosan minutuetan. Euskarazko musikaren historian zeharreko ibilbidea da. Esan geinke, aurreko astean zabaldu zen Bilbon, Zemendiaren seian hain zuzen, eta bando udaltegian ikusi daiteke abenduaren laura bitartean. Musika bulegoak antolatu dau Bilboko udalaren laguntzeagaz. Musika bulegoaren 10. urteurrenaren arira antolatutako jardueren barruan sartu dabe erakusketea. Ruth Manzano daukagu geugaz, musika bulegoko komunikazio arduraduna. Ruth, egunon.
Kaixo, egunon, bai.
Eta Xavier Erkizia ikertzaile eta soinu sortzailea be gomidatu dugu geurera, bera erakusketaren komisarioa da. Xavier, egunon, zeuri be.
Bai, da zeuri be.
Bueno, Ruth, zer moduz, zelan joan dira erakusketaren lehenengo egunak? Gogoratu behar dugu, inaugurazio ekitaldian, Belakok emonaldia eskaini bala, formato akustikoan, eta Ibon RG eta Mosal taldearen emonaldiak be izan zirala.
Bai, hori ze antolatu genuen inaugurazio ofizialerako, egia esan da, nik uste dute nahiko harrera ona izan dauela, eta, bueno, ba, beti Xavier Erkizia bertan izan da ere, gauzako beago ulertu egin zidan, eta bueno, ba, musika zuzenean uztartzearekin, ba, bueno, ba, ederto, pozik gauz inaugurazioagaz.
Aipatu dugu musika bulegoaren 10. urteurrenaren arira antolatu dozuela erakusketea. Gogoratu eguzu zer dan musika bulegoa eta zelan sortu zan, Ruth?
Bai, ba, musika bulegoa elkarte bada, 2015. Urtean sortua, Eusko Jaurlaritzarekin elkarlanean, gu elkarte pribatu bat gara, baina, bueno, harreman asko daukagu Eusko Jaurlaritzarekin, eta gizartean egozan lau elkartek, musikari, musikagile, kultura laifareto pribatuena, eta musika industrien elkartea, ba, bueno, erabaki izan elkarte batean elkartzea danok, sektorea eta indartzuagoa izateko. Eta 10 urte honetan, ba, egin duguna da, saiatzen gara behintzat, musika sektoreko profesionalei zuzendutako ekintzak eta jarduera ezberdinak egiten. Bai formakuntza, bai sorkuntza prozesuak antolatzen dugu, nazioartekotze estrategiaz bere hitz egiten dugu Bass Music markapean, eta bueno, hainbat eragileekin elkarlanean ibiltzen gara, baino beti ere ba, bueno, musikariei, industriari eta sortzaileei zuzenduta. Eta bueno, ba orain 10 urte honetan ba pentsatu dugu apur bet gizartaratzea guk egiten duguna eta gure jardueraren zatitxo bat herritarrei zabaltzea.
Eta lehenengo 10 urteak igarota zelango balorazioa egiten duzue?
Bueno, prozesua ez da erreza izan, azkenan esaten dutzuen moduen, bueno, ba, era ezberdineko eta izaera ezberdineko profesionalek osatzen da gure elkartea, askotan ba, interesak ez dira berdinak, eta orduen, bueno, kostau da apur bat ulertzea elkarte honetan, bueno, ba, indarguneak indartu behar dugu zela, eta bueno, ja behin hori lortu ostean, ba bueno, uste dugu sektoreak nabaritzen dagoela zer egiten dugun, eta bueno, hor egin dugu ze behatokiarekin batera ikerketa batzuk eta estudio batzuk, eta bueno, apur bete jakiteko zeintzuk direzan sektoreak daukazan erronka guztiak, eta ba hor gauzgu musika bulegoa erronka horrei aurre egiteko. Eta orduen, ba, bueno, ba, ja, ikerketa horren araberan, badakigu zeintzuk direzan gure ahultasunak, eta horretan lanean gabiz.
Laster, aitatuko dugun erakusketea urteurrena ospatzeko ekitaldien artean sartzen da, baina, Ruth, zer gehiago antolatu duzue?
Bueno, erakusketaz gain, badaukagu beste jarduera osagarri batzuk, azaroaren 20an daukagu mai inguru bat, Xavier Erkizeak ere dinamizatuko dau mai inguru hori, baina musikari batzuk egongo dira, Iban Urizar eta Sara Zozaia hain zuzen ere, Eta azaroaren 27an beste bizita bat izango dugu John Bagues musikologoarekin beste ikuspuntu batetik. Eta bueno, jarduera honek eta baita erakusketa bera ere doakoak dira eta publiko osoari zabalduta dauz noski.
Kantoria eta autotunea erakusketea ikusgai dago Bilboko Abando udaltegian. Euskarazko musikaren historian zehar bidaia proposatzen dauala, aitatu izan duzu, Xavier.
Bai, bueno, hori izan zen bizkate musika bulegoarek egindako enkargua, eta bueno, ba, marro guztia dutako ibilbidari bizkate barrute komendatu, aipatu den bezala, ibilbide hori nolabait jendeari erakustera emateko, ba, erronka bezala, nik uste dut erronka polita izan zera hasieratik, bizkat euskarazko musikaren, bueno, ba, joan etorriak, musika orok ez bizitzitu joan etorriak, eta batzutan nahiago izaten dugu musika leku bakoitzera kokatu, baina, bueno, nik uste dut interesan edela joan etorriko bidaioek, ba, bueno, zen behin errebizatzea ez bakarrika nostalgia puntu batekin, bezik eta mikira da, kritiko xago batekin edo berda, bueno, ba, denbora ematen dena bantailarekin, ez? Eta erakusketak, bueno, hori du xa, azken finean, euskaraz musika egiteak historikoki, ba, ze baldintzai horrein barri izan dion, eta ze baldintzetan sortu den.
Bederatzi panel tematikotan dago egiteruatata, material dokumentalak, irudiak eta entzuteko gailuek osatzen dabe, zer da bertaratzen garenean ikusiko duguna, Xabier?
Azken finean, erakusketak, bueno, labur biltzen duen, bat, zukerran bezala, bat dokumenturen bidez, baina nagusiki hartu ditu oinarri bezala posterrak, bai? Ba, garaien garaiko posterrak, gero ba, bitrina batzuk ere sartu ditu, eta bitrina ditan ere alako, ba, bueno, bai diskak, bai bestelako dokument historikoak, batzuk faksimila, bestak originalak, eta gero monitore batzuk ere badaude, non ikusi ezkenen bideokliparen bilakaera azkeneko hamarkada horietan, eta nola betalateatik atal bakoitzak ba, baitu ere playlist batzuk ere, non jendeak ba, QR bidez, QR batzen bidez, entzun ditezkenen bat playlist. Material guzti horiek ez dira pribatua gehin batean erradut, material guzti gehien horiek gure artean topatu egizkera batzuk oso zailagoa dire topatzen, eta ja, bereziki zailagoa dira jakiten ez ditzen direla, ez? Normalen beti historia idazten denean, beti izen buru eta lerro buru handietan oinarritutako ba, bueno, bai ez patenen, eta izenen, eta arrakazten bide, nola baite, antolatu hori izaten dugu, dopegiratu nahi izaten dugu historia. Eta kasontan, ba, bueno, betere ekarri nahi izaten dugu, behar bada, lehen lerroan guztiz ez dauden bestelako izenak, lanak, baino, bere biziko garrantzia izan zutenak nolabait gaur egun euskal musika bezala ezagutzen duen hori ba, konfiguratzeko edo joarratzeko nolabait.
Eta nondik nora ibilizaria erakusketea osotzeko materialaren bila?
Buf, bale, kupilo batetan. Egia da, Lazkaoko Benediktaren artxiboa izan dela gure itxurri nagusienetako bat, bereziki posterri da okionez, eta gainera, bueno, ba, beraien eskuzabaltasuna barratu nahi nuke publikoki. Baina bestela ere, ba, bueno, ba, materiala egiten, dobitik nahi egiten da materialak, ba, itxurri oso ugaritakoak dire. Batzutan, ba, bueno, ba, ikerketak berak ere bai erakusten dizkizun materialak, ez? Ikaste dituena, eta bat, materialoiek lortzeko ere bai, ba, bueno, ba, ezoiko bideak inbarri izan egin dira. Ba, bueno, Euskal Herri maditugu ere ez bilbezalako artxibo garrantzitsuak, ez lehen rutek aipatu duen nahi honbago ez musikologoak, baina oran gutxi arte Erezbil zera, erakundeko zuzendari izan denak, ba, artxiboko zuzendari izan denak, ba, lan eskerga zoragarri egin du azkeneko hamarka dagoetan bebai, ba, Euskal Herriko musikaren inguruko nagusiki diskografia biltzeko, baina, bueno, erakusketa batek ere baitu beste eskaera batzuk, ez? Eta inoiz ezakizu oso ondo noraino iritsi daiekin, eta non topatu, eta non nola irizaten badere horiek. Beraz, bueno, oso itxurri ugaritakoak izan dire, baina, bueno, azkenean Euskal Herriko musikari buruzari gara, beraz, bueno, nahiko eremu mugatuan edo, ateneko materiala.
Rutek aurretu duzku, erakusketagaz batera ekitaldi pareabe antolatu dala, hilaren 20an mai ingurua egingo da, kantagintzaren joan etorriak izenekoa, eta Xabier, zuzeu izango zara gidaria, eta parte hartzaileak Iban Urizar eta Sara Zozaia. Zer aurretu zein, Xabier?
Bueno, ideia nagusi da zinen baita erakusketak balio izatea balako eztabaida batzuk sortzeko, ez? Eztabaida gerneret modu sanuenean eta bero, eztabaida baien berbara da, ba, bueno, zer pentsatzea, ez? Eta den erran bezala, ba, euskal historia egiten dugunean, hartu ditugun bizio batzuei ere bai buelta ematea, eta bar, ez? Horitako bada izuzen, ba, musikaren jatorria zein den, eta nondik datorren, eta nola kokatzen den leku bakoitzean, eta ze punturaino den leku bakoitzekoa. Eta, bueno, piskador, nortasunarekin eta transmisioarekin zer ikusa duten, enbait gauza, lotzen dira hortartean, orduan, ba, bueno, ba, baina inguru hortan saiatuko gara, ez da lan erraxa, baina saiatuko gara pixka bat, bueno, ikusten historikoki edo nola jorratzen diren transmisio mota hiek, lehen nola egin ziren horregatik ba bueno Iban Orizar musikarizat ez gai musikologare bada eta Saren kasuan berak gaur eguneko kontestuan ari da nagusiki baina bueno baditu bait ere ez da bakarrik musika ere bait ere ba musika kontzertuak antolatzen ditu eta bueno ez ditu gara emoz lan ezberdin musika industriaren barruan beraz bueno ba interesgarri izan liteke bizka bat bueno bikuspegi hoiek badurtzen gainen jartzea eta ulertze barba da ezkerzio baten bidez ba, bueno, behar bada musikak beste izara bat duela, eta guk ere historiko kierra bizatzen dugunean ere bai, behar bada bizkat beste pentsamolde batzuk aplikatu behar ditugula ba, musikaren nortasunak eta lekukotasunak zehazteko orduan. Eta, bueno, izan zekieken beste musikari askorekin, uste dut musikari orok gutxi gura bera baduela izaera horren susmo bat gutxienez, bai, ba, musika egitek ere bai, bueno, bizkat nahita ez eramaten duelako norrak egiten duen kantuaren zainak edo erroak topatzeko ba bueno ez da norren ariketa bat, ez? Eta ulertu ere bai norberen kantu gintza behar bada ez dela norberarena eta denak baduela ere bai entzundakoaren beste arrasto bat, ez? Musikak baduela alegia zer guk beti ematen dugu garrantzitsua ahotsarekin edo kantatzeko momentuan gertatzen den zeozer bezala, baino horren aurretik baduela entzutaren baldintza bat ere bai. Eta bueno, hori aztertzea edo horri buruz mintzatzea izango da helburua.
Eta gero azaren 27an bizita gidatua John Bowles musikologoagaz batera zer ekarriko duzku bizita gidatunek?
Bueno, bizto lebizkat azkeneko erantzun erabizka bat aipatu dugula gainetik, ez? Eta bueno, ba, errebizio mota hietan, ba, John Bowles paper oso garrantzitsua izan du. Oraindik emerro da, behar bezala publikoki onartu etzaiona, baina euskal musikaren zaintzan dagokenez, bai, Jonek erezbile sarreratik egin duen lan ikaragarri izan da. Eta udan oso pertsona egokia da, bueno, atzera begirako lan horiek egiteko. Bereziki baita ere, behar bada, ba, pop musikaren guruan, edo pop musikaren dioan, baita oso modu zabalen gara dute, baina nire zagun, ba, hogei garmendeko musika herrikoiak edo oiez gain, bere jakintzare bai, ba, demoran atzera egoten delako. Eta ezin dugulako antzi, ba, bueno, ba, euskal musikari buruzari garen ere bai, ba, tartean diskutu behar ditugula, beste lan batzuk, behar bada gaur egungo ikuspegitik itzalean geratzen direnak, ba, baina bai musika klasiko akademikoaren ikuspegitik egin diren lanak, partitura egintzan egin diren lanak, eliz musikak eta eliz kulturak izan den garrantzia gaur egun euskal musika deitzen dugun hori ulertzeko, beraz, bueno, ba, bere parte hartzea, nik uste dut, bueno, luxu bat dela musika eta musikaren joerak eta bilakaerak ulertzeko, bai, bueno, gai hori maite duen edo norentzat.
Kantoria eta autotunea erakusketea ikusgai Bilboko Abando udaltegian lehen aitatu dugunez abenduaren laura bitartean sarrerea doakoa eta ordutegia zein da, Ruth?
Ba, goizeko 9:00 arratsaldeko 8:30 arte dago zabalik.
Barrut Manzano, Musika Bulegoko komunikazio arduraduna eta Xavier Erkizia, ikertzaile eta soinu sortzailea eta erakusketa honetako komisarioa. Eskerrik asko gurean izateagaitik eta erakusketa honen ingurukoak hementxe geurean azaltzeagaitik.
Eskerrik asko zuei.
Bizkaia Irratia, beti euskeraz.